Posloucháte Signál Rádio a posloucháte Mezzoforte Zuzany Stěrské, to jsem já. A já vás moc zdravím a mám zde jako vždy úžasného hosta. Dnes je to zakladatelka slavné nadace a činovnice ve všech možných oborech, paní Zuzka Baudyšová. Zuzko, já tě
dobrý
vítám
den.
Tady.
Dobrý den a jsem ráda, že se vidíme, že si trochu popovídáme a že budeme společně s posluchači se někam posouvat.
No, já jsem ráda, že jsi dorazila, protože lidé tě znají v podstatě z takových těch slavnostních aktů, kde seš vážná, ale my se známe a já vím, že seš úplně normální a
to
pro každou srandu.
To je svatá pravda. Jsem holka Pražačka, rozená u Vltavy, takže všechny parky přilehlý Žofín a Střelák a Petřín.
Kde ses narodila?
No, narodila jsem se někde u Borůvku na Vinohradech, ale bydlela jsem celé dětství v Praze dole, vlastně v centru vedle Národního divadla.
No a tak to jsme spolu sousedí,
no, vidíš
skoro,
to.
Protože já
chodila
jsem
k svatýmu Vojtěchu do školy a pak do Ostrovní.
No, já, to už jsme se přestěhovali, ale když jsem byla malá, my jsme žili přímo vedle, jak je svatý Vojtěch a vedle je škola nějaká naproti.
No.
A vedle je takový barák hned a my jsme chodili
no,
na Žofín s maminkou.
Teď zjistíme, že se známe už z dětství, počkej, ale to nemůžem, protože já už jsem stará paně a ty
no,
jsi v nejlepších letech.
No, já jsem taky z minulého století už. Jo. A chodila jsem do Pštrosový, do školky.
Aha, to já do školky ne, já chodila na nábřeží vedle, jsem chodila sama, protože to byla školka hned, byla v čísle 8, školka byla v čísle 6, tak jsem mohla chodit sama.
No, já jsem jednou utekla ze školky.
Fakt,
to
jo.
To jsem stropila strašnou kauzu, protože učitelky přilítly ke mně, k nám domů. Já si pamatuju, a to je první zážitek úplně z mládí, já jsem nějak moc mluvila.
Tě
jako
namíchli
teď.
Zkrátka.
A oni mě poslali spát a to byla potupa. Chodilo se spát za trest. A ty lehátka, kam se chodilo spát,
jo.
Ty byly v prvním patře a šlo se přes východ. Mm-hmm. A oni mě řekli, Zuzanko, běž si lehnout nahoru do prvního patra.
Ty jsi nevěděla kam,
a
do prvního
věděla,
patra.
Já jsem věděla, ale říkám si, to je potupný, teď přijde tačka mě vyzvednout a bude vidět, že spím. Tak jsem vyklouzla ven, jenže jsem byla dobře vychovaná. Nesměla jsem sama chodit, to mě byly nějaký 4 roky, počítám. A potkala jsem, viděla jsem rodiči nějaký kamarádky, tak jsem zaběhla do baráku, aby mě neviděli, ale pak v Myslíkoví jsem měla přejít ulici a oslovila jsem
to
pana policajta, pana příslušníka
VB. Aby tě převedl, výborně.
Aby mě převedl.
Vidím, že jsi byla podnikavé děvčátko od dětství.
A on, já si pamatuju jako dnes a on mi říká, holčičko a ty jsi sama, kde máš rodiče? A já přesně si pamatuju, že jsem říkala, oni si pro mě zapomněli přijít do školky. A já jsem bydlela na Karláku, takže Aha. jsem skutečně, že on nereagoval, že jo. On mě nechal, převedl mě, nechal mě jít a já jsem přišla domů a po nějakém čase se přiřítila ta ředitelka školy, tačka,
no tak,
kde je Zuzanka,
se
že nedivím. To nebyly mobily tedy.
Jo,
a tak.
Ale kdyby to byla ztráta dítěte, tak nedej bože.
Ty jsi byla solidnější asi, že jsi směla.
Já nevím,
sama,
jestli
že?
Jsem byla solidnější, ale tu dobu přesně vnímám, že to bylo takový složitý období, protože doma se nějak mluvilo, teď, že ve škole musíme mluvit jinak a předtím nesmíme mluvit vůbec a tak to bylo takový jako náročný. Ještě jsem vyrůstala v rodině, kde určitě jako nebyla láska ke komunismu samému a komunistům. Takže ty vzpomínky jsou na jednu stranu hezký a na druhou stranu to byla složitá doba. Segra se nedostala na střední školu, protože děda byl podnikatel, takže...
Ale ty jsi vystudovala.
Já jsem vystudovala, jsem 48. ročník a to už trošičku přeci jenom jako tlak povolil, takže mám gymnázium, na to jsem jezdila až na Budějovickou, na Prahu 4, vzpomínám s láskou, bylo fajn a pak jsem pokračovala na vysoké škole ekonomické, to musím říct, že mě příliš neposkvrnilo a ani moc nebavilo, protože to byly takový zvláštní předměty marxismu, jak ty byly všude, na všech vysokých školách, ale i dějiny dělnického hnutí a brečela, že se tohle učit nebudu.
No, a jsi vzdělaná ve všech směrech.
A navíc ještě celou dobu, co jsem chodila na vysokou školu, tak jsem měla těžce nemocnou mámu, která po promoci, akorát nebo před promocí zemřela. No, ale už jsem chodila s Toníkem, jako s mou první láskou. Takže...
A první lásku jsi vzala hned?
A první lásku
no,
jsem si vzala.
Řídké.
Jo, tak on byl výjimečně chytrý člověk a byl fajn, takže s láskou vzpomínám.
A jak dlouho jsi s ním byla?
No, asi 45 let.
No, to je na metal, kdo to dneska dá?
Prakticky od 16 až do toho smutného konce, a tak to zkrátka bylo.
Ale vzpomínáš na to hezký 45 let?
Vzpomínám hezky a chybí mi, protože vím, že jako jeho názor byl pro mě
směrodatný.
Vzpomínám si i na jeho, když se mu do něčeho nechtělo, jako moc zrovna nebyl akční, tak říkal, bude se to řešit, až to přijde, bude se to řešit. Takže teď mým synkům, když něco chtějí i hned, tak řeknu, vážení, až to přijde, tak se to bude řešit.
To je dobrá filozofie. A ty máš dva syny?
No? Já mám dva syny a 4 vnoučata. Ale jeden synek, ten prvorozený Toník, ten žije v Šumperku a pak má mladšího syna Honzu, ty mají jednu holčičku a ten bydlí kousek ode mě na Praze Východ.
Takže
jsme si blízko. Dneska v pátek vždycky Emu vyzvedávám ze školy, tak to se dneska odehrává, tak pro ní poběžím a těším se na ní.
Takže ty máš dva syny. Seš spokojenou i babičkou, všecko funguje a teď jsem ještě chtěla vidět, takže ty jsi dostudovala s úspěchem.
Já jsem dostudovala,
inženýr ekonom,
to už se dneska ani nenosí říkat tituly, ale jsem inženýrka ekonomie.
A co se stalo potom, kdy jsi vystudovala, když tě to příliš neoslovilo, ta ekonomie, čemu jsi potom
věnovala? Jsem byla přes 20 let Státní banka Československá, kdy tehdy, pamatuju se, při jedné ze zkoušek mě oslovil pan profesor, říkal, kam vy jako chcete pokračovat po škole? Já jsem říkala, já vůbec nevím a nějak nemám fantazie ani co by. On říkal, pro ženu je nejlepší bankovnictví. Tak jsem říkala, no ostatně, jako proč ne? Říkala, já mám na Václavském náměstí, je Státní banka, to je tam, teď je tam Komerčka, mám dojem, a je tam, pan ředitel je můj známý, já se přimluvím a můžete zkrátka být úvěráčka. Takže to jsem vydržela, dá se říct, na 20 let jsem byla v bance.
To je pro mě představa strašlivý nudy, jo.
Bylo to málo akční a já jenom v té době byly dvě malé děti, takže jako skloubit to s tím mateřstvím a s těmi dvěma.
Ty jsi pořád pracovala i během, to nebylo...
No, jeden šel do školky, protože z jednoho platu manžel učil na vysoké škole, zůstal po škole na škole.
Ano.
A vlastně jako byl spokojený, byl to vědecký typ, ale ten plat vysokoškolského pedagoga by nestačil. Takže já jsem jedno dítko dávala v 15 měsících do jeslí a musím říct, že to bylo pro mě snad připadala jsem si jak krkavčí matka, že jsem ho odložila.
Ale to už si dávno napravila svojí činností. To už si dávno
napravila. A druhej synek šel ve 2 letech a nabrečel se taky strašně moc, nechtěl tam bejt. Ale
to naše všichni. Jako do jeslí chodilo pár těch nejmladších, ale jinak myslím, že
Naštěstí jsme to měli tak, že já měla posunutou ranní, chodila jsem na 7. a manžel kluky vodil, takže když toho Toníka vynášel z toho bytu v panelovém domě, z té místnosti s kuchyňkou, tak ten se úplně chytal futer, aby ho,
aby ho
nedostal z domu. Tak, a brek jsem slyšela až na stanici autobusu, tak to mě fakt rvalo srdce.
Ale nějaké stopy to na nich nezanechalo.
No, Toník byl hodně nemocný a tehdy byl tetracyklín. Z toho tetracyklínu tetracyklínový zuby. Takže to opravdu ty zuby vzali za svý a musel si je nechat celou pusu
před. Ale psychicky žádný ujmy snad ne. Nemají z té školky, že jste doufám. Ho vyrvali z futer. Říká Zuzka Baudyšová.
O své mateřství.
Ano, my si dáme kratičkou pauzičku a budeme si povídat dál. Já už se strašně těším na další téma, které se mi rojí v hlavě, takže zůstaňte u přijímačů. Posloucháte samozřejmě, doufám, Signál Rádio a poslouchejte ho dál se Zuzanou v Mezzoforte je Zuzka Baudyšová.
Dvě Zuzky.
Posloucháte Signál Rádio, posloucháte Mezzoforte Zuzany Stěrské a máme tady Zuzku Baudyšovou, zakladatelku velmi úspěšné nadace Naše dítě. My jsme si povídali, Zuzko, předtím o tom, jak jsi studovala, kdy jsi bydlela v Praze, jak jsi pracovala v bance, ale jak došlo k nápadu založit takovou to nadaci? Ty jsi v podstatě s tvou nadací Naše dítě byla první, nebo?
První byl Výbor dobré vůle paní Olgy Havlové a nadace Naše dítě, jestli mám všechny správné informace, tak jsme skutečně byli jestli druhý nebo třetí, ale v oblasti, já od počátku jsem byla rozhodnutá, o čem ta nadace bude, protože mě nesmírně vadí jakýkoliv ubližování, nejenom teda dětem i dospělým, ale
proto si tak trpěla, zkrátka nás držel. Futra, nechtěl do školky.
U toho takže jsem naštěstí nebyla, jenom jsem slyšela ten pláč. Ale jako v minulém režimu se vůbec nemluvilo o týrání, o zneužívání, to byly zkrátka zakázané pojmy, protože se to neslučovalo se socialistickou společností, takže se to všechno metlo pod koberec. A po té revoluci se pomalu začaly uvolňovat ledy a začaly se ta témata vytahovat. Řekla bych, že velký kus práce odvedla paní doktorka Vodičková, která začala velmi otevřeně hovořit o případech týraných dětí, s kterými přišla jako prokurátorka do kontaktu. A já jsem též zkrátka věděla i ve škole od týraných dětech a jako moc mě to vadilo. Jak jsem říkala, teď pro Bůh, jako je třeba těmhle dětem pomoct. Není možný, aby si kdekdo jako dovoloval na dětech, který se neumí bránit.
No a ty jsi pořád vlastně činná, nadace funguje.
Já jsem stále, nadace bude mít příští rok 25 let, čili jako přemýšlela jsem, jak pomoct co nejvyššímu počtu dětí a skončila jsem u té telefonní krizové linky, u linky bezpečí, kde vlastně každý dítě, s kterým je špatně zacházeno, má možnost
čili
zvednout sluchátka.
Čili ty jsi vymyslela linku bezpečí?
Já to nevymyslela, byla to rada pana profesora Dunovského, který mi říkal, helejte, seberte se a jeďte do Británie, do Londýna se podívat na Childline, jak tam funguje. A myslím si, že přestože ta má představa neujížděla, byla jako hodně opravdu podobná té Childline, tak když jsem viděla u britských kolegů, že to dokázala, tak jsem říkala, no tak, aby česká holka to nedokázala taky.
No to je bezvadný. A volají děti?
Děti volají 100%, je to využívaná linka. Já ještě tehdy se mi podařilo k tomu vybudovat krizový centrum, kde byli psychologové, terapeuti a domnívala jsem se velmi naivně, že ty děti, které zavolají na linku a když se jim řekne, hele, víš co, přijď za námi tam a tam a popovídáme se a víc ti pomůžeme. Ale o to už ty děti nestály, to už zkrátka se bály, už věděli, no, když vystoupím z anonymity, tak máma skončí výbuch, kde tátu zavřou, pokud to byl otec, který týral, a my půjdeme s bráchou do děcáku.
Takže vlastně funkce té linky byla ta, že oni se vypovídali,
ano,
že jste jim dali,
že jim někdo
radu
naslouchal, a vlastně záleželo, kam to dítě člověka pustí. Jo. Většinou už to zda vystoupí z anonymity nebo ne, to bylo na jejich nebo je na jejich rozhodnutí podle toho, jak sami uznají. Oni spíš chtějí se orientovat v celé té situaci,
co můžou
a kdo jim může pomoct.
A šli potom někteří z nich?
No, musím říct, že bohužel jako ten projekt my jsme neplnili, byli jsme nestátní zdravotnický zařízení a ty normy jsme neplnili, protože těch klientů bylo velmi, velmi málo, jako těch dětských klientů. Navíc museli přijít v doprovodu, což taky jako je určitá překážka. Takže to krizové centrum jsem s bolestí
rozpustila. A co teď? Pořád tedy existuje linka?
My jsme se, linka existuje, to samostatné občanské sdružení a nadace Naše dítě vlastně rozšířila pomoc handicapovaným dětem, který zanedbávaným, dětem z rodin, kde zkrátka nejsou finanční prostředky na nákup čehokoliv, co to dítě potřebuje, handicapované dítě.
Čím
my každým rokem přerozdělujeme 12-13 milionů pro tyto potřebné děti. A pak provozujeme linku právní pomoci, kde slouží advokáti a dávají vlastně kvalifikovanou
pomoc. A jak je to
pomoc
s financema? Vy máte nějaké sponzory?
My máme jenom sponzory, protože jako nadace nemůžeme čerpat dotace ze státního prostředku, takže vlastně...
No a že se držíte takhle dlouho,
je to ale hodně náročný, není to jednoduchý. A
kolik lidí tam pracuje u vás?
No, jsme všeho všudy, já jsem si zkrátila úvazek, protože ještě to mám půlený se senátem, takže je nás všeho všudy, jsme 3,5 člověka.
No to je úžasný, tak to znělé jméno té nadace a 3,5 člověka, tak to se nedá se státní správou srovnávat. Zuzko,
šetříme.
Je to obdivuhodné, tedy klobouk dolů. Mě by ještě rychle, abychom zvládli, zajímalo, ty jsi zmínila tvoji lásku životní, tvého manžela Antonína Baudyše slavného. On byl znám velmi jako astrolog. Ty říkáš, že studoval také ekonomickou školu.
Ne, manžel studoval strojní fakultu a vlastně zůstal, skončil jako
strojařinu
na
ČVUT.
A skončil.
A
jeho koníčkem byla astrologie. Už vlastně jako studenti jsme byli v Británii sbírat jahody a další polní práce. A všechno, co jsme vydělali, tak to nikde do knih o okultismu, o čtení z rukou, já nevím čeho, což tady vůbec neexistovalo. K těm horoskopům se dostal velmi rychle, protože náš společný známý byl výborný astrolog, takže ty základy s ním mohl konzultovat. A fakt je, že myslím si, byla v tom i trochu taková jasnovidnost, že v podstatě...
Měl nějaké schopnosti, myslíš?
I můj synek je na tom podobně, že zkrátka vidějí i to, co ostatní nevidí, ale takhle...
Je to zajímavé, že vy dva vysokoškolsky vzdělaní lidé a máte vztah tady k těmto ezoterickým vědám vlastně.
Tak ono, takhle pokud to pomůže, tak jako proč nepomáhat?
Já si to říkám, když už člověk stejně má volit jenom náhodně něco.
Fakt je, že manžel počítal i, kdy je dobrá hodina operace, kdy je dobrý početí, zkrátka různý zásadní životní rozhodnutí, taky poč, kdy je dobrý.
A strefoval se?
Já myslím, že klienti byli spokojení a často ještě někdo se ozve, dokonce i někdo neví, že už je v dalším životě, takže myslím si, že na něj hodně lidí vzpomíná v dobrým.
A synek se tomu věnuje taky?
Synek se tomu věnuje taky, má trochu jiný přístup. Vlastně ty horoskopy nahrává a elektronicky posílá, protože on žije s rodinou vždycky půl roku vlastně v Řecku a půl roku v České republice. Mm-hmm. Teď zrovna odjíždějí do Řecka s dětma, má tři děti a i pejska berou, a protože může pracovat vlastně elektronicky.
No takže... a když bys měla zhodnotit tu úspěšnost procentuálně?
Myslíte jako
těch předpovědí?
Já,
manžela třeba.
Tak manžel, myslím si, že úspěšnost, oba bych řekla, že jsou dobří, ale já nejsem schopna, jako žádnou statistiku jsme nedělali, takže nejsem schopna jako precízně odpovědět, ale myslím si, že jako byl vyhledávaný a
ale
důvěryhodný
i když to jste
člověk.
Zkoušeli doma, když jste si měli koupit auto, tak aby řekl, jako ne,
jo,
teď tenhle měsíc to nefunguje.
Tak ty hmotný statky ani tak ne, jako spíš různá rozhodnutí životní, jako i jestli tenhle projekt, či tak to
fungovalo.
Byl dobrý, fungovalo.
No to můj manžel bohužel nedělá, no ale je
v dalším
to, je
životě.
To já rozhodně si říkám vždycky, ono, co nemůžeš dokázat, že neexistuje, tak
je to tak.
Že jo? A pokud to není, že mi řekne astrolog či nějaký jasnovidec, abych skočila z Nuselského mostu, a je to jenom to, abych třeba
tak
se usmála směrem k severu, no tak proč bych to neudělala, že?
Fakt je, že celý je to o pozitivní myšlení a pokud jako není vůle pozitivně myslet, tak je to špatně celý, čili ten astrolog musí navést člověka na víru a na pozitivní cestu, protože jinak je to cesta do pekel.
No ale to musí spolupracovat samozřejmě ten objekt.
Musí být vůle
nejenom, jsou znám lidi, kteří prostě říkají, no tak zkusím, proč ne?
Je to
a jsou
tak.
Lidi, kteří a priori řeknou, ne, s tím nechci mít nic společného.
Fakt je, že víc tendují k vědám, například astrologie ženy. Muži jsou takový příliš hrdý, i když za manželem chodilo mnoho podnikatelů a vlastně jako komentovali svou ekonomickou situaci, zda firmu například
prodat
nebo naopak rozšířit aktivity, takže páni podnikatelé chodili, byli četnými klienty.
Tam už nejsou hrdí v tomto směru.
Tam už přestává někdy hrdost, je to tak.
Ano, ne, není čas na hrdinství, když
tak,
jde o miliony.
Tak.
Říká Zuzka Baudyšová, zakladatelka úspěšné nadace Naše dítě. Posloucháte Signál Rádio, poslouchejte ho dál. A za chviličku si budeme povídat se Zuzkou Baudyšovou znovu. Posloucháte Signál Rádio a posloucháte Mezzoforte Zuzany Stirské. Mám tu skvělého hosta a závěrečné povídání pokračuje s paní Zuzanou Baudyšovou. Zuzko, my jsme skončili u astrologie vašeho manžela, ale váš manžel se proslavil i jinou akcí, alespoň tak, jak to bylo prezentováno v televizi, médiích. O co tehdy šlo s tím letadlem?
Jo, s tím letadlem, no to bylo tak, že jsme letěli do Švédska na státní návštěvu. Já jsem byla pozvaná jako manželka, takže jsem byla velmi ráda. A Švédové nám poslali, jako vzhledem k tomu, že jela důležitá delegace, tak dvě doprovodné vyblejskané stíhačky. A vzadu seděli mimo novinářů bodyguardi dva a jeden si chtěl ty stíhačky natočit. Zkrátka, jak vstal, tak nějak zavadil. Já nejsem schopna to technicky vyložit, protože měl v poudře nabitou pistoli, což už dneska nepřichází v úvahu. A zkrátka, jak vstál, aby si natočil ty stíhačky, tak zavadil tím pouzdrem s tou nabitou pistolí a zkrátka ta prostřelila letadlo skrz. Takže když jsme přistáli, tak vyteklo, já nevím, kolik tun paliva, no a byl to a veliký průser. Nic se nestalo, protože se naštěstí to stalo těsně před přistáním. Kdyby to bylo v průběhu cesty, tak asi všichni bychom skončili, byli už v dalším životě. Takže louže veliká pod letadlem a samozřejmě jako průšvih, protože to znamená za to vyklizení a teď jsou to minuty prostojů, za každou minutu se platí a tím, že letadlo nepojízdní, tak ještě z toho jako vzniknul velký náklad. No a začali novináři se samozřejmě
ano,
zajímat,
byla,
kdo...
Antonín Baudis se střelil letadlo.
Tak, to byla jejich verze, protože manžel odpověděl, že dokud se to nevyřeší a nevyjasní, tak se nebude k tomu vyjadřovat, což byla solidní logická odpověď, ale bohužel ne pro pány novináře, kteří chtěli už udělat jako závěr a vzhledem k tomu, že manžel měl rád sportovní střílení, tak vlastně to spojení šlo velmi, velmi rychle.
A kauzy jsou potřebné pro novináře.
Tak, no, shodou okolností a hlavní problém byl v tom, že ten bodyguard se nepřiznal, protože byl tázán, jako jestli s tím nemá něco společného a on jako ani náhodou se zkrátka nepřiznal. Takže tu ránu byli v Praze úvodníky, hlavně teda v bulvárním tisku, že pan Baudiš prostřelil letadlo, bylo to období léta, kdy nebylo okurková sezóna, nebylo o čem psát. No, manžel patřil k lidové straně, lidová strana se rozhodla ho odvolat, protože klesla důvěryhodnost ministerstva obrany, který vedl teda lidovecký ministr. Manžel se zdravotně složil, byl vlastně v úvence, musel být hospitalizován a vlastně odstoupil a víceméně začal být aktivně konat v oblasti hvězdopravectví. Takže takhle, jenom co mě velmi mrzelo, že bych nikdy nečekala, že strana lidová se zachová, jak se zachovala. Bohužel to takhle dopadlo a řekla bych, že i jako taková nedůvěra a nepochopení a nevyjasnění, že byl trochu takový základ i manželova pozdějšího onemocnění, protože vlastně zemřel na rakovinu mozku a myslím si, že se choval jako hrdej chlap na venek, všechno OK, ale vevnitř, že ho to nesmě, jak by smet, já to nemohla též rozdýchat, protože vím, že manžel nebyl idiot, aby střílel v letadle.
No, právě to jsem chtěla říct, přeci jako to...
Bohužel nesmysl. Doteď potkám lidi a říkají, jo, vy jste o toho Baudiše, co střílel v tom letadle. Musím říct, že mě to až uráží a zkrátka myslím si, že to manžel nezaslouží a tak.
A ale manžel jdeme dál. Umřel jak dlouho po této příhodě?
No bylo to... Tohle to se stalo v roce asi 94, jestli se nepletu, a manžel zemřel 2010, takže hodně let.
16, ale... dejme tomu.
Tak.
Dobře, tak aspoň je fajn, že jste to objasnila, posluchači si udělají sami obrázek, protože to jsem chtěla říct, přeci
byl blázen, díky, jsi,
aby střílel do letadla, dala, kterým sedí ještě notabene.
Sedí on i mimo jiné i jeho žena, že jo?
Tak to tak... samozřejmě oni, ti novináři, to ani nějak smysluplně nevysvětlili, že jo?
Ne.
Prostě to je paradox, ne. Takže to je fajn, že to takhle od vás slyšíme. Já bych ráda věděla, vy jste akční, aktivní, pořád... S vaší nadací my si tykáme vlastně.
No, jednoznačně.
Jak to vypadá,
já
nechtěla tak
oficiálně. Napomínat, ale...
My jak tady mluvíme o těch vážných věcech, tak jsem najednou sklouzla na to.
Jsou takový osudový taky. Věci.
Tak. Ano, ale ty jsi strašně podnikavá, zvládáš toho spoustu a nedávno, nebo před nějakou dobou se zdala i na politiku. Měla z toho málo, jako jo, těch starostí,
tak
rodina,
já nadace. Jsem se na politiku dala, dostala jsem nabídku od pana Babiše, kterýho mimo jiné si velmi vážím, je to člověk nesmírně pracovitý, pilný a myslím si, že v České republice i co se týká korupce udělal velký kus nedoceněné práce. Ale co chci říct, doufala jsem, že v oblasti ochrany dětí bych mohla jako udělat
větší
možnost, než jsem měla.
A vyplnilo se to?
Přála bych se, aby se to plnilo líp.
Ty ses dostala ono, bohužel, do senátu, řekne
já jsem senátorka, je to tak.
Pracuješ a bohužel, v senátu?
Pracuji v Senátu ve výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva, takže pod ta lidská práva patří i dětská práva. A moc si přeju, protože děti se nejenom sami neubrání, ale děti v podstatě nejsou voliči, nikde neobtěžují, nikde neťukají, nikde nic nepíšou.
Takže vlastně chtěla zastupovat tímto
takže
způsobem.
Jsem se,
a daří se to nebo?
Tak zatím bych si moc přála, aby se dařilo líp, například i co se týká dětí v těch ozbrojených konfliktech, kdy vlastně spousta dětí se ztratí, čili aby se bral ohled na děti, že vlastně dospělí, když si vymyslí, že chtějí válčit, tak jako dobře, ale jak k tomu přijdou děti, který většinou ztratí rodiče, jsou nakonec bez doprovodu, skončí v nějakých podivných podmínkách a v podstatě tady není organizace, která by zastupovala celou tu dětskou populaci.
Ty pořád cestuješ taky, nebo často
Trošku cestuju.
V rámci tedy Senátu nedávno zrovna byla v Budapešti u pana prezidenta maďarského.
Za mě pan předseda a další dva kolegy jsme byli, pravda, jako doprovod pana předsedy Štěcha, bylo to pro mě velmi zajímavý a jsem vděčná.
A
náročné je to tak a hlavně jak se jezdí v té koloně z blikátky a s hlasitým doprovodem, tak jako je to i na uši náročný, ale jinak Budapešť je krásná, vřele doporučuju, udělala obrovský skok. Je tam nádherný výhled, krásný kostel svatého Matyáše, senát, historická zajímavá budova, čili vřele doporučuju.
Ale ty nejezdíš jen do Maďarska, určitě všude možně, ale mě by zajímaly tvé plány další. Chceš zůstat v politice nebo se chceš věnovat?
Taky, já mám, vlastně jsem byla zvolena na 6 let a mám za sebou třetinku, takže ještě 2/3 přede mnou a ta práce mě baví. Zrovna tak mě baví práce v nadaci, ale bohužel jako přibývají leta a už to není, co bývávalo, ale myslím si, že stále jako mám co dát a i v oblasti osvěty a dětí bych si moc přála jako pustit další témata, aby jako lidi si uvědomili, co děti potřebujou a jak je třeba s nimi zacházet. A bohužel zrovna teď statistiky říkají, kolik tisíc dětí je týraných, zneužívaných, zanedbávaných a to mě moc trápí a nevím,
no to určitě
jaký cesty by se daly zvolit, aby
spoustu
děti
lidí
netrpěly.
Kolikrát si říkají, jak je to možné, že vlastně se stává, že v sousedství jsou děti zneužívané,
a nikdo,
a přitom nic se
nikdo
neděje,
si to
nikdo
nevšimne.
Si to jakoby nevšimne, že na tomto poli je určitě mnoho ještě co dohánět a myslím si, že vy nesete velkou zásluhu na tom, co se aspoň na tomto poli zlepšuje.
Je to tak.
A já vám chci moc popřát, Já ti chci popřát.
Výborně.
Všechno dobré, ať se ti daří, ať neutuchá tvá energie. Ty máš čas se zastavit i na našem koncertu, to je úžasné.
Ráda.
Já opravdu smekám, protože
taky chodím ráda
se senátem.
Je toho moc, ale Zuzanko, já ti přeju taky tobě i rodině a celé široké sboru, který vedeš a vedeš výborně. Hodně síly, hodně radosti, hodně spokojených diváků. Těším se, že vás přijdu zase překontrolovat.
A my samozřejmě, Zuzanko, pokud můžeme někde zaspívat pro dobrou věc, jsme vždy
tak víme
připraveni.
O sobě, výborně.
Já děkuji Zuzaně Baudyšové za návštěvu v Mezzofortu. Krásné kavárně na Žižkově, posloucháte Signál Rádio, poslouchejte ho i dál, i když končí právě pořad Mezzoforte Zuzany Stierské.
Já děkuji za pozvání a všechno nejlepší, Zuzko.
Děkuji, nápodobně.
Taky.